Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Сергій Шупа. А зараз запрошаємо вас у нашу читальну залю. Птушки перельотні. Успоміни ветерана свободи Галини Рудник. Дзяцінство в країні Сталіна, юнацтва у німецьких лагерах утікачоў, сталення в Америці і все остатнє життя з Радіо Свобода. Читає автор.
У вересні 1939 року до Совєтської Білорусі долучили ту територію, що була у складі Польщі. Через некоторий час наш приятель, композитор Щаглов, поехал в Заходнюю Беларусь у командировку. А коли вернулся, то привез своей дочце Тусе и мне подарунки. Это были школьные сшитки. Але какие! Гладкая-гладкая папера. Чернила не проходила на другий бок, як у наших сшитках. А до этого он еще привез и перья, якія в отрознение от наших не драпали паперу. Были еще некие речи, але у меня в памяти застались только сшитки и перья. С приездом деда тетя Барбара могла частей ходить у гости до Щагловых, бо мне было с кем покинуть. У Щагловых завсёды было вельми весело. А теперь еще были цікавые оповедания про Польщу. Які там добробыт, якая чистеня, якія дороги. З горечу рассказывал Щаглов, як жонки наших войсковцев приходили на балы у ночных кашулях, бо думали, что это балевые сукенки. Одной чи раніцей тетя сказала, каб мы ее вечером не чекали, клалися спать, бо она прийде поздно. Мы с дедом не спали всю ночь, тетя пришла под раницу. Мне она ничего не сказала, а деду призналася, что ее выкликали у НКВД и пытались, что Щаглов рассказывал об своем подорожже у Заходнюю Беларусь. Тетя выкручивалася, як могла, а казала, что Щаглов рассказывал, як там живут люди, але казав, что у Советской Беларуси живется куды лепей. Тетю Барбару выкликали еще несколько разов, переважно на 10-11 годину вечера. Ей строго заборонили рассказывать кому-нибудь про гэтые выклики. Але мяне с дедом она завсёды попереджвала. Она, напевно, боялась, что коли-нибудь ее не отпустят до дому. У таким випадку ми б ведали, що з її сталося. Тьоті було одразу ясно, що НКВД добре ведає про те, що робилося у домі Щаглових. Її розпитували об особах, які справді були у їх у гостях. Питання були конкретні. Наприклад, хто розказав такий анекдот? Питається у одного, де він хоче бути похований. Той каже, що побач з товаришем Сталіним. «Так он же еще не помер. Ничего, я почекаю». Тетя казала, что она не памятает такого. И она, видать, в этот час была на кухне, где женщины варили колдуны. «Не памятаете? Ну, так вспоминайте». И покидали ее на несколько годинов, а тогда приходил другий НКВДист, и все начиналось с початку. И они повторяли слово в слово тое, что говорилось при столе у Щагловых. У часе перших сеансов НКВДисты поводилися досить ветливо, а позднее стали больше агрессивными. «Мы на вас маем уже шмат материалов!» И тыкали пальцами у толстую папку, якая лежала на столе. А одночи на гэтую папку поклали пистолет. «Коли вы не хочете нам ничего рассказывать, то мы зробим с вами, як с вашей сестрой». А что будет тогда с вашим старым батьком и с 10-годовой племенницей? Для меня до этого часу застается загадка, как женщина, якая имела столько житевых проблем, где что достать, где подзаробить, как накормить, якую еще ночами тягали на допыты, як она на огу могла учиться. Але, не глядячи ни на что, наближалось закончение консерватории. Правда, у 1940 году тети сказали, что место оперной солистки для ее знойдется хиба в городе Алма-Ата, а не у Менску. Хотя это означало великую ломку в нашем житті, мы этим неяк не вельми проймались. Мы дрыжели каждый раз, як тетю выкликали в органы, і не ведалі, ці вернецца яна адтуль.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
Калі пачалася вайна, то высветлілася, што той квартарант, якога ўсялілі ў малы пакойчык у кватэры Шчагловых, быў агентам НКВД. Гэты пакой знаходзіўся на паўпаверха вышэй. У сценцы ён зрабіў дзірку, паз якую добра бачыў і чуў усё, што адбывалася ўнізе. А жонка Міколы Шчаглова, Наталля Чамірысава, прызналася, што і яе начамі выклікалі ў НКВД і задавалі тыя самыя пытанні. Квартарант знік у самы першы дзень вайны. І на гэты ж дзень, 22 чэрвеня 1941 году, цёці прызначылі чарговае рандэву ў НКВД. 21 чэрвеня 41 году мне споўнілася 11 год. Як заўсёды, былі запрошаныя ўсе мае прыяцелі, і мы вельмі добра пагулялі ў нашым садзе. Прачынаемся 22 чэрвеня, гэта была нядзеля, бачым, што на вуліцы мужчыны стаяць кучкамі і нешта ціха, але ўсхвалявана абмяркоўваюць. Аказваецца, немцы перайшлі мяжу, якая, як нас штодня запэўнівалі, была на замку. А гэта значыць, што немцы хутка прыйдуць у Менск. Карацей кажучы, вайна. У кожнай хаце былі радыёкропкі, якія некалькі гадзінаў на дзень перадавалі розную прапаганду, часам канцэрты. Цяпер радыёкропка маўчала. У той жа дзень было вырашана капаць бомбасховішча. Выкапалі даўгую, не вельмі глыбокую яму, пакрылі яе дошкамі, на дошкі накідалі шмат травы. Капаць было не цяжка, бо глеба была пясчаная, і таму ў нас расла надзвычайная бульба. У бомбасховішчы паставілі некалькі крэслаў і табурэтак. Усё гэта нам прыдалося праз два дні. Ужо 24 чэрвеня пачалася бамбёжка. Божа, як было страшна. Гукі сырэнаў змешваліся з гулам матораў самалётаў, а да гэтага далучаліся гукі выбухаў. Раптам усіх нас, як кіне з боку ў бок, пясчаныя стенкі абваліліся, яны не былі нічым замацаваныя. Вушы пазакладала, у роце і ў валасах поўна пяску. Праз некаторы час усё сціхла. Мы выпаўзлі з бомбасховішча, аказалася, што метраў 10-15 ад яго упала бомба, і атрымалася вялікая варонка. 25 чэрвеня Менск гарэў. Усе драўляныя хаты на ўскраіне засталіся цэлымі, а цэнтр увесь гарэў. Ніякай эвакуацыі не было. Усе мы былі пакінутыя на волю лёсу. Самыя вялікія партыйныя шышкі мелі самаходы, яны ўцеклі адразу. Наш пракурор Рабышка уцёк разам з жонкай, апрануўшыся ў жаночае адзенне і ўзяўшы з сабой суседскую казу. Уцёк так хутка, нават пакінуў дачку ў піянерскім лагеры пад Менскам. Дачка праз пару дзён прыбегла дадому, а бацькоў ужо не было. Праз некаторы час каля нашай хаты пачалі дэжурыць двое-трое мужчын. Яны гадзінамі сядзелі на траве. Цёця аднойчы спыталася, чаго яны сядзяць. Яны сказалі, што чакаюць, ці не з'явіцца Рабышка. Мы здагадаліся, што яны хацелі яму за нешта адпомсціць. У канцы нашай слясарнай вуліцы знаходзіўся хлебазавод. Людзі хутка зразумелі, што ні на гэтым заводзе, ні ў крамах, ні на складах не было ўжо ніякіх начальнікаў, і пачалі расцягваць прадукты. Перад вайной у нас бывалі перабоі з хлебам, а калі яго прывозілі, то нельга было купляць колькі хочаш. А тут аказалася, што хлебазавод поўны мукі, цукру і крухмалу. Некалькі дзён мы назіралі, як людзі цягалі адтуль гэтыя прадукты. Суседзі казалі, чаго ж вы сядзіце? Прыйдзе зіма, не будзе чаго есці. Пойдзем з намі. Цёця Барбара наадрэз адмовілася. Дзядуля мой быў ужо хваравіты, меў 76 гадоў. Але аднойчы мы з ім усё-такі пайшлі. Вось што мы там пабачылі. Мяхі з мукой былі велічэзныя. Іх нельга было падняць. Дык людзі распорвалі гэтыя мяхі, высыпалі на падлогу лішнюю муку, а тое, што маглі ўскінуць на плечы, неслі разам з торбай. Калі мы прыйшлі, то торбы ўжо не было, а слой мукі на падлозе быў сантыметраў 30. І па гэтай муцы ўсе хадзілі. А вуліца нашая была вельмі пыльная, асфальту не было. Вось і мы з дзедам узялі, колькі маглі гэтай жытняй мукі. Ні крухмалу, ні цукру ўжо не было. Мне гэтая авантура вельмі спадабалася. Потым я з суседзямі хадзіла па патаку. У другім раёне стаяла вялізная цыстэрна. З боку быў кранік, адкуль можна было нацадзіць патакі. Да цыстэрны была прыстаўлена драбіна, па которой можна было залезці на самую гару цыстэрны, а там чэрпаць патаку бёдрамі. Больш спрытныя гэта якраз рабілі. Казалі нават, што адна жанчына зашмат нахілілася і ўтапілася ў гэтай цыстэрне з патакай. На адным складзе знайшлі воск. Я прыцягнула дадому цяжкі квадратовы зліток, які важыў хіба некалькі кілаграмаў. Усе вельмі смяяліся, а я абразілася. Не было часу разважаць, прыдасца гэта ці не. Трэба было проста хапаць усё, што траплялася пад руку. Ох, як нам пазней гэты воск прыдаўся.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.